Să citim de la Luca capitolul 6, începând cu versetul 6. Luca 6 cu 6. În altă zi de sabat s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Cărturarii și farisei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să aibă de ce să-l învinuiască. Dar el știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stat în picioare. Și Iisus le-a zis: vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău, a scăpa o viață sau a o pierde? Atunci și-a rotit privirile peste toți și a zis omului: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. Amin. Vă invit să luați loc. Sunt multe pasaje de felul acesta în Scripturi. Am hotărât să-l citesc pe acesta, deși puteau fi citite și altele, în care Biblia ne vorbește despre necredința celor din vremea Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să încercați să vă imaginați momentul acela, scena aceasta descrisă de evanghelistul Luca. Era acolo în mijlocul lor un om care avea o mână uscată, pe care probabil n-a putut să o folosească niciodată. Domnul Iisus Hristos face minunea și îi vindecă mâna, omul își întinde mâna, mâna este vindecată în fața tuturor. Și surpriza mare este să citim și să auzim că cei din vremea Domnului Iisus Hristos, care au văzut minunea aceasta, au fost acolo de față, s-au mâniat așa de tare pe ceea ce s-a întâmplat, încât au hotărât să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos. Cu siguranță nu ni s-ar fi putut întâmpla nouă dacă eram atunci acolo. Cu siguranță noi am fi recunoscut că Iisus Hristos este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, și n-am fi procedat așa cum au procedat cei de atunci. Așa-i? În vremea Domnului Iisus Hristos, spune Scriptura că multe noroade alergau după El. Mergeau după Domnul Iisus Hristos. Era mare îmbulzeală în locul în care era Domnul Iisus Hristos. Și dintre toți aceștia care mergeau după Domnul Iisus Hristos și vedeau minunile Lui, unii căutau să-L prindă cu vorba. Vedeau toate acestea, multe altele pe lângă omul cu mâna uscată, și căutau să-L prindă cu vorba. Și Domnul Iisus Hristos, spune Biblia, că nu le răspundea întrebărilor lor. De ce? Pentru că le cunoștea inimile. Aceștia erau o categorie. Apoi erau cei mai mulți care la fel alergau după Domnul Iisus Hristos, și unde era Domnul Iisus Hristos erau și ei. De ce? Tot Domnul Iisus Hristos ne spune: pentru că doreau să vadă lucruri ieșite din comun, supranaturale. Și Domnul Iisus Hristos nu se încredea nici în aceștia. Dar oamenii căutau să vadă lucrurile de felul acesta. Unii nu credeau că Domnul Iisus Hristos ar putea fi așa cum spunea Mesia, Fiul lui Dumnezeu, iar alții, am zice noi, credeau, dar nu credeau nici aceștia. Ci mai mult decât orice, erau interesați să vadă niște lucruri care îi puneau în uimire. Erau interesați să vadă niște lucruri supranaturale ieșite din comun. Și Domnul Iisus Hristos nu era mulțumit de lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos era trist. Nu s-a întâmplat numai atunci așa, ci de-a lungul timpului, de atunci încoace, și imediat după Domnul Iisus Hristos, au mai fost momente de felul acesta. Vreau să vă citesc un pasaj din Faptele Apostolilor. Domnul Iisus nu mai era pe pământ, erau ucenicii Lui, apostolii, de la capitolul 8, versetele 9 și 10, să le citim. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu, care se numește mare. Sunt aici două imagini și vă rog să vă gândiți la ele. Era o imagine a Domnului Iisus Hristos, care făcea semne și minuni cu puterea lui Dumnezeu. Și oamenii nu îl credeau. Oamenii spuneau: nu-i Dumnezeu, face lucrurile acestea cu puterea lui Satan. Și vedem din coace o altă imagine în Faptele Apostolilor a unui om numit Simon, care spune Scriptura că îi punea în uimire pe cei din vremea lui, făcea semne și minuni și oamenii din vremea lui Simon ce ziceau? E puterea lui Dumnezeu. E puterea lui Dumnezeu. Și îi punea pe toți în uimire. Oamenii, adică, erau uimiți. M-am gândit să vă spun astăzi câteva cuvinte și să vă vorbesc despre uimire. Nu știu unde îl clasificăm, la păcat? Eu zice că îl putem pune în categoria lucrurilor care ne pot înșela. În categoria lucrurilor care ne pot înșela. Oamenii erau uimiți. În vremea aceea, mergeau după apostol, era Filip acolo, vedeau lucrările lor, le-a văzut și Simon, făcea și el lucrări, dar nu era de la Dumnezeu. Și oamenii erau uimiți. Ai zice aceiași oameni. O vreme nu l-au recunoscut, n-au recunoscut lucrările lui Dumnezeu și erau. Acum nu erau lucrările lui Dumnezeu și ziceau că sunt. Care era elementul comun? Uimirea. Toți erau uimiți de ceea ce vedeau. Și asta îi interesa. M-am gândit la noi, la cei din vremea în care trăim astăzi. Așa cum v-am spus la început, dacă noi eram în locul celor ce au văzut minunea cu omul cu mâna uscată, noi n-am fi procedat așa cum au procedat ei. Să ne dorim să-i facem rău Domnului Iisus Hristos. Noi n-am fi procedat așa. De ce? Pentru că suntem în Zalău în 2010 și nu suntem în Ierusalim în vremurile de atunci. Ce s-a schimbat? Noi am zice, avem mai multă cunoștință, avem mai multă înțelegere, cunoaștem mai bine Scripturile, cu siguranță noi n-am putea fi înșelați. Nu-i adevărat. Atunci era cunoștință, atunci oamenii cunoșteau Scripturile și mai mult decât atât, îl aveau pe Fiul lui Dumnezeu în mijlocul lor. Îl aveau pe Fiul lui Dumnezeu în mijlocul lor. Și o tare mă tem că am fi procedat cu toții la fel. Și tare mă tem că dacă am fi fost acolo lângă Simon, care făcea lucrările acelea, am fi procedat și noi la fel. Și de ce vă spun asta? Pentru că văd că și astăzi se întâmplă exact la fel ca și atunci. Știți ce interesează pe oameni sau care este elementul care îi face să tragă linia și să spună Dumnezeu? Uimirea. Sunt uimiți de ceea ce văd, trag linie și spun este Dumnezeu. Confundăm faptul că suntem uimiți, confundăm sentimentul acesta cu spiritualitatea și credem că suntem mai spirituali atunci când ceva ne pune în uimire. Sau dacă vreți, se caută ca să fim puși în uimire, pentru ca cei ce caută să ne pună în uimire să pară mai spirituali. Și suntem cu toții în pericolul de a fi înșelați. Am văzut că oamenilor astăzi, în vremurile pe care le trăim, le place să fie uimiți. Și vă rog să vă gândiți la voi și vă rog să vă gândiți la ceea ce vedeți în jur. De foarte multe ori am auzit pe unii și pe alții spunând: ai auzit ce s-a întâmplat în cutare loc? Ai auzit ce s-a întâmplat în cutare loc? Ai auzit de minunea respectivă? Ai auzit de asta? Acum putem vorbi despre lucruri care se întâmplă în biserică sau putem vorbi despre lucruri care se întâmplă în afara bisericii. Fenomenul e același. Ai auzit ce s-a întâmplat? Ai auzit lucrul acela? Ne place să fim uimiți și ne place să auzim lucruri care să ne pună în uimire și când le auzim, poate avem în noi un sentiment, dacă e vorba despre religie și credință, că suntem mai spirituali, dacă e vorba de lucruri care se întâmplă în afara credinței, credem că suntem mai bine informați, dar ne place să fim puși în uimire. Ne place să fim puși în uimire. Gândindu-mă la credință, e un mare pericol astăzi, mai mare decât atunci, să fim puși în uimire prin tot ceea ce se întâmplă în jur. Astăzi vedem multe, unii mai mult, alții mai puțin, că nu toți folosim mijloacele acestea moderne, dar vedem multe. Am văzut și eu multe în ultimul timp și m-am îngrozit de câte am văzut. Astăzi auzim multe. Toți avem posibilitatea dintre noi, astăzi, în vremurile acestea, să ascultăm orice predicator de oriunde de pe pământul acesta. Dacă avem un pic de cunoștințe de engleză, dacă nu unele sunt traduse, avem posibilitatea să ascultăm pe oricine vorbind de oriunde de pe pământul acesta. Să vedem, să auzim. Avem posibilitatea astăzi să citim mai mult decât am citit vreodată. Și vă spun, din ce am observat eu, ceea ce ni se transmite prin vedere, ceea ce ni se transmite prin predici, ceea ce ni se transmite prin cărți, ceea ce ni se transmite prin tot felul de învățături, știți ce se urmărește? Ca să fim uimiți, puși în uimire, entuziasmați și într-un fel, prin asta, prin faptul că am fost puși în uimire, să acceptăm că lucrarea care se face este o lucrare autentică, reală, de la Dumnezeu. Cei mai în vârstă mai puțin, tinerii mai mult, folosesc internetul. Și noi, tinerii noștri, nu folosesc internetul în scopuri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Ei folosesc internetul numai ca să asculte predici, numai ca să-și ia lecții pentru școală, folosesc internetul ca să se uite la un film creștin, deci nu-l folosesc în alte scopuri. Slavă Domnului! Dar v-ați gândit vreodată că și aici este un mare pericol? Noi le spunem, n-aveți voie la aia, n-aveți voie la aia, n-aveți voie la aia și ei ne ascultă. Dar le spunem, la aia aveți voie. Pentru că e vorba despre credință, e vorba despre lucrările lui Dumnezeu. La aia aveți voie și puteți să vă uitați. Și dezlegăm spre un teren, spre un tărâm, care e la fel de periculos ca și pornografia. Pentru că vor vedea multe lucruri care îi vor pune în uimire. Se va folosi acolo cuvântul Dumnezeu și nu vor putea să discearnă. Și Simon nu-i Dumnezeu. Au posibilitatea să vadă multe, au posibilitatea să audă multe, au posibilitatea să citească mult, au posibilitatea să ia multe învățături de tot felul, să se vorbească despre o putere, să fie puși în uimire și să nu fie Dumnezeu. M-am gândit la pericolul acesta mare, pentru că am văzut oameni care procedează exact așa cum au procedat cei din vremea apostolilor a lui Simon în speță. Într-o vreme astăzi, când lumea este plină de lucruri senzaționale și supranaturale, biserica, aș zice, din câte știu și am citit, este mai slabă și slăbește pe fiecare zi ce trece tot mai mult. Într-o vreme când ne pun în uimire toți, prin tot felul de lucruri scrise, auzite, văzute, bisericile încep să se golească tot mai mult. Slavă Domnului că nu-i cazul acela la noi. Și să ne rugăm Domnului să nici nu se întâmple. Nici ca dragostea noastră și credința noastră să se răcească și nici ca locurile goale să fie tot mai multe în adunare. Să știți că e o luptă de dus aici. Pentru că a fost o vreme când nu era niciun loc gol. Acum mai sunt câteva. Slavă Domnului că încă biserica este plină și încă oamenii vin la închinare, semn că-L căutați pe Dumnezeu. Dar într-o vreme în care oamenii sunt puși în uimire în fiecare zi tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult, bisericile se golesc. Și dacă vă uitați la ceea ce se întâmplă, creștinii sunt tot mai lumești și tot mai lumești. Și seamănă tot mai mult cu lumea, dar ei cred în Dumnezeu. Și ei îl mărturisesc pe Dumnezeu și se miră de puterea pe care o văd. Și spun, Dumnezeu este la lucru. V-ați gândit vreodată că a fi puși în uimire, a fi uimiți de ceea ce vedeți, poate fi un pericol pentru voi? Cum identificați dacă ceea ce vedeți și auziți este de la Dumnezeu? Hai să vă întreb altfel, și-a dorit Dumnezeu să ne uimească și să ne pună pe noi în uimire? Vedeți, Domnul Iisus Hristos se ascundea de oameni pentru că știa că de aceea îl caută. Îi se cerea, fă un semn, să te recunoaștem, să vedem că ești Fiul lui Dumnezeu, că ești Mesia. Fă un semn, arată-ne! Și nu vrea să le arate. Pentru că scopul pentru care Iisus Hristos a venit pe pământul acesta n-a fost să-i pună pe oamenii în uimire. Da? A făcut lucrări mari ca să dovedească că este Iisus Hristos, este Iisus, este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu cel promis. Dar nu acesta a fost scopul ca să-i pună pe oamenii în uimire și îi descuraja atunci când era vorba de curiozitate. Scopul lui a fost altul. Spre ce a căutat Domnul Iisus Hristos să îndrepte privirea oamenilor în vremea aceea și apostolii după aceea, după Domnul Iisus Hristos? Spre ce a căutat să îndrepte privirea oamenilor? Vă rog să vă gândiți foarte bine. Spre starea lor lăuntrică. Spre ceea ce erau ei în raport cu Dumnezeu. Eu am venit să vă dovedesc că sunt Mesia, dar dacă ați înțeles că sunt Mesia, acum important este să privești în lăuntrul tău, să privești la starea ta, să privești la inima ta și să te descoperi cine ești tu. Domnul Iisus Hristos și apostolii după aceea nu și-au dorit să-i pună pe oamenii în uimire, ci și-au dorit ca oamenii să ajungă într-o situație în care să se zdrobească înaintea lui Dumnezeu și să-și recunoască starea. Asta a urmărit Dumnezeu. Asta a urmărit apostolii. Aduceți-vă aminte în Faptele Apostolilor, capitolul 2, când este vorba despre coborârea Duhului Sfânt. Petru stătea în fața poporului și cunoașteți predica pe care le-a spus-o Petru atunci. La versetul 37 scrie, după ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas răpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Vedeți, acesta era punctul în care oamenii trebuiau aduși. Aici a vrut Petru să-i aducă pe oameni, în punctul în care să zică, suntem niște mizerabili, l-am răstignit pe Mesia, pe Hristos, suntem păcătoși, acum ce să facem? S-a întâmplat cu puțină vreme înainte de discursul lui Petru, s-a întâmplat minunea extraordinară care a fost. Ce? Coborârea Duhului Sfânt. N-am mai văzut oamenii așa ceva niciodată. Și în forma aceea, nici de atunci încoace. Duhul Sfânt a coborât, Duhul Sfânt a umplut alți oameni, a venit botezul cu Duhul Sfânt peste alți oameni, dar ce s-a întâmplat atunci? Exact, cu limbile de foc, fenomenele fizice care au fost, n-au mai fost niciodată, nici până atunci și nici de atunci încoace. Oamenii au văzut, cei din jur au văzut limbile coborându-se, au văzut minunile lui Dumnezeu atunci. Vă rog să vă gândiți foarte bine la imaginea aceasta, le-au văzut toți. Se uitau la ei și ziceau, sunt plini de mus, ce-i cu ăștia? Sunt ciudați. A zis vreunul dintre ei, fraților, ce să facem? I-au batjocorit, au râs de ei. A trebuit Petru să se ridice în picioare și să-L mărturisească pe Hristos. Și le-a îndreptat privirea nu înspre evenimentul supranatural, extraordinar care s-a întâmplat atunci, să zică, uitați-vă ce s-a întâmplat. A zis, da, ce vedeți voi a fost promis de Dumnezeu, dar priviți la Hristos pe care voi L-ați omorât. Voi sunteți niște păcătoși. Dumnezeu L-a trimis ca să salveze lumea și voi L-ați omorât. Voi sunteți vinovați. Și ei au fost răpunși în inimile lor și au zis, e adevărat, e adevărat, acum ce să facem? Și Petru le-a spus, pocăiți-vă, întoarceți-vă cu fața către Dumnezeu, recunoașteți-vă greșeala, pocăiți-vă. Dumnezeu vroia și Dumnezeu și-a dorit atunci și Dumnezeu dorește și astăzi ca oamenii să înțeleagă cine a fost Hristos și înăuntru lor, în inima lor, să se zdrobească. Dacă o minune pe care o face Dumnezeu, nu vreau să vorbesc de o minune pe care o poate face cel rău, nu-l aduce pe om în situația să se zdrobească, să-și recunoască starea de păcătos înaintea lui Dumnezeu, lucrul acela nu-i va folosi la nimic. Vă rog să vă gândiți bine la ce vă spun și să citiți ceea ce scrie în Biblie și să urmăriți tot ce s-a întâmplat atunci și de atunci încoace. Scopul lui Dumnezeu pentru om este ca omul să înțeleagă că e păcătos. Vreau să vă citesc din atât de controversatul Corinteni, în care este vorba despre darurile spirituale, 1 Corinteni și capitolul 14, unde Pavel scrie așa, de la versetul 22 citim, prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia dimpotrivă este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și din cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Și acum să fiți atenți. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Am citit aceste versete, capitolul acesta, l-am citit mai mult în perioada de dinainte de a pleca sau în perioada când am plecat din Biserica Baptistă și am venit în locul acesta. Pentru că atunci a fost o discuție în contradictoriu, eu zic bună și ziditoare, slavă Domnului, că toți care au vrut să învețe ceva, au putut învăța, am discutat despre darurile Duhului Sfânt. Și atunci când am citit textul acesta, uitându-mă la versetul 24, te rog să-l afișezi, Vlad, zice, dacă intră vreun necredincios și toți prorocesc, el este încredințat de toți. Și mie cuvântul acesta, încredințat, nu mi-a spus mare lucru. Vouă vă spune? Mie atunci nu mi-a spus mare lucru. Și am zis, ce înseamnă cuvântul acesta, încredințat? El este încredințat de toți. Și m-am dus și am luat alte traduceri, și am luat concordanțe și am văzut ce înseamnă cuvântul încredințat. Și încă de atunci, eu mi-am notat în Biblia mea, în original, cuvântul acesta tradus de Cornilescu simplu prin încredințat înseamnă dovedit vinovat, dojenit, mustrat. Să citim încă o dată versetul. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este dovedit vinovat. De toți, este judecat de toți, este mustrat de toți. Are sens. Are sens. Ce-și dorea Duhul Sfânt pentru un necredincios care intra într-o adunare a Sfinților lui Dumnezeu? Să cadă în uimire? Da, zicea Dumnezeu, e în mijlocul vostru. Dar ce-și dorea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Ca omul acela care intra în adunarea Sfinților să fie convins de păcatul lui, să fie mustrat pentru păcatul lui, să cadă pe genunchi, să zică, da, e adevărat, mi s-au dat tainele pe față, sunt un păcătos, așa este, și am nevoie de pocăință. În ce s-a transformat, sau s-a transformat multe adunări de felul acesta? Intră cineva în adunarea Sfinților și el este uimit. Nu mustrat, nu dojenit, nu convins de păcat, uimit. Și am văzut oameni și am stat de vorbă cu oameni și voi ați stat de vorbă cu oameni și dacă sunteți sinceri, veți recunoaște că e așa. Oameni care au intrat în locul acesta și au zis, extraordinar, minunat, senzațional, supranatural. Și nu știu unde sunt. Soția s-a întâlnit odată cu o doamnă și i-a zis, uite, vino la biserică, acolo la Harul. Și Doamna îi spune, o, dar am fost acolo la voi. Da, mă bucur, să mai vii. O să mai vin, dar te rog frumos, dă-mi un telefon când vin, știi tu, nu știu cum se numesc, din aia care spun viitorul. Și o să mai vin. De ce nu s-a dus femeia aceea acasă, zdrobită în inima ei? Că era o păcătoasă. Dar a fost uimită. Mi-a plăcut ce am văzut. Senzațional, supranatural. Extraordinar. Aș mai veni. Că e mai frumos. Poate că la spectacol, că acolo nu văd supranatural. Nu și-a dorit niciodată Dumnezeu ca oamenii să fie puși în uimire și oamenii să zică extraordinar și oamenii să zică vai de mine că sunt un păcătos. Am intrat în prezența Dumnezeului cel Sfânt și sunt un nenorocit și sunt un mizerabil. Faceți ceva cu mine. Că am auzit și lucruri de felul acesta. Slăvit să fie Domnul. Că au intrat păcătoși în adunarea sfinților și s-a ridicat cineva și a dat tainele inimii pe față exact ca și în Corinteni 14. Și omul ăla s-a dus și s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, faceți ceva cu mine, pocăiți-mă și pe mine, că sunt un păcătos. Am auzit că se întâmplă și așa. Pentru că așa vrea Dumnezeu. Și asta e rânduiala lui Dumnezeu. Suntem în pericolul de a căuta să-i punem pe oamenii în uimire. Și în multe feluri îi putem pune pe oamenii în uimire. Și Dumnezeu să ne păzească. Putem să căutăm să-i impresionăm prin cântare, prin una sau prin alta. O singură dorință are Dumnezeu, că de aceea l-a trimis pe Fiul Lui, pe care l-a iubit mai mult decât orice. L-a trimis pe singurul Lui Fiu, pe pământ, pentru ca oamenii să fie mântuiți, nu uimiți, nu încântați de senzațional, mântuiți. Aș vrea să vă gândiți la Apostolul Pavel. Dumnezeu îi iese înainte pe drumul Damascului. Ce scop avea Dumnezeu cu Pavel? De ce a ieșit înainte pe drumul Damascului? Nu să-și vadă Pavel starea? Era jos la pământ, în pulberea pământului. Disperat, orb. Cine ești, Doamne? Cine ești? Mai erau niște oameni lângă Pavel. Au văzut minunea, au auzit glasul. Dar n-au ajuns în situația în care a ajuns Pavel. Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus Hristos, împotriva căruia tu lupți. Dar n-am știut. Nu, dar acum știi că ți-am ieșit în față. Nu ca să-ți arăt o minune, pentru că Dumnezeu ar fi putut să-i arate un milion de minuni, ci pentru ca să te convin că ești un păcătos și un nenorocit. Ridică-te din pulverea țărânei, pocăiește-te că am o lucrare de făcut cu tine. Nu ți-am arătat ce ți-am arătat ca să fii mai deștept, că erai tobă de deșteptăciune și înainte. Ți-am arătat ce ți-am arătat, că vreau să-ți mântuiesc sufletul. Și nu era altă soluție decât să-ți vezi starea și să te recunoști. O lume pusă în uimire, o lume uimită și cu fiecare zi care trece, vă rog, am vrut să zic, dar nu ziceam bine, vă rog să urmăriți ce se întâmplă, dar nu urmăriți ce se întâmplă. Dar dacă se întâmplă, să urmăriți, veți constata că oamenii numai asta vor, să fie puși în uimire. Și o lume care este pusă în uimire se duce înspre iad. Se duce tropăind înspre iad, o lume uimită în fiecare zi. Fie că vorbim de lumea din afara bisericii, fie că vorbim din ceea ce se numește biserică, se duce înspre iad. Și sunt câțiva care ce fac? Înțeleg de ce a venit Hristos pe pământul acesta. Se zdrobesc înaintea lui Dumnezeu, își varsă inima înaintea lui Dumnezeu și cer pocăință și se duc în cer. Vedeți unde e diferența? Avem aici exemple din belșug de oameni care au venit și și-au vărsat inima înaintea lui Dumnezeu și au înțeles starea de păcătoși și acum sunt aici cu noi și ne bucurăm cu ei. Slăviți să fie Domnul! Oameni care au avut luptele lor, și unii le mai au, dar au înțeles că sunt păcătoși și că au nevoie de Dumnezeu. Și au venit alții care n-au înțeles niciodată lucrul acesta, dar au văzut din belșug lucruri care i-au uimit, i-au întors pe dos, am zice noi, și nu mai sunt aici. Vă rog să mă înțelegeți foarte bine. Am o durere în inimă și în suflet că, văzând că sunt oameni înșelați. Așa cum am spus și mai înainte, îmi doresc ca în biserica aceasta, și nu în biserica aceasta, că sunt egoist, în orice loc în care se înalță numele lui Iisus Hristos, așa să fie ca și în Corinteni 14. Și să se ridice oamenii în numele lui Dumnezeu și să mărturisească și să prorocească și cei ce vin să cadă cu fața la pământ. Asta e biserica pe care mi-o doresc. Asta e biserica după care tânjesc. Asta e biserica pe care o vreau. Că e din faptele apostolilor și biserica lui Hristos. Dar constat cu fiecare zi care trece, că nu se mai întâmplă lucrul acesta și oamenii se limitează la a fi uimiți. Atât. Ori asta nu-i de la Dumnezeu, asta nu-i biblic și nu-i scriptural și vă spun, fugiți de așa ceva. Dacă vă este dragă viața și dacă vă este drag sufletul vostru, fugiți de așa ceva. De oameni care caută să vă pună în uimire și nu vă scot păcatul în afară și nu dau păcatul pe față. Fugiți de așa ceva dacă vă este drag sufletul vostru și căutați să vedeți cum sunteți înaintea lui Dumnezeu. Sinceri înaintea lui Dumnezeu. Sunteți păcătoși? V-ați rezolvat problema? Venea la rugăciune la noi cineva care nu mai e acum în adunare. A apucat să facă și botezul. Și n-a mai venit de la o vreme. Și am aflat mai târziu de ce n-a mai venit. Știți de ce n-a mai venit? A zis, mă duc în alt loc, la altă rugăciune, pentru că acolo tot timpul sunt lucrări. Și s-a dus acolo. Și acum nu mai e în adunare. Pentru că a vrut și a plăcut să fie pus în uimire. Dar niciodată n-am ajuns la sufletul lui să caut să-i spun că e păcătos, pentru că nu puteam. Știa, cunoștea mai mult decât noi. Dar plăcea să fie pus în uimire. Și ne place să fim puși în uimire. Și diavolul, vrășmașul, se va folosi de aceasta. În vremurile din urmă, mulți vor fi puși în uimire. Astăzi, o lume întreagă, o lume idolatră, numită creștină, este uimită de minuni și de semne. Ați auzit și voi de icoane care plâng. Ați auzit. Ați auzit de foc care se aprinde de nicăieri. Ați auzit. Ați auzit de arătări la Medjugorje și nu știu unde. Ați auzit. Vreau să vă întreb, oamenii aceștia care aleargă după așa ceva, după cum spune Scriptura, nu suntem aici să judecăm pe nimeni, suntem aici ca să vorbim adevărul lui Dumnezeu și cine are urechi de auzit să audă, să primească și să se pocăiască. Oamenii aceștia vor fi mântuiți după cum spune Scriptura. Doar pentru că au văzut lucruri ieșite din comun? Dacă nu vor ajunge să spună ca și cei din Faptele Apostolilor, ce să facem ca să fim mântuiți și să primească răspunsul corect? Credeți în Iisus Hristos, credeți în jertfa Lui și numai în El și nu în altceva. Cu tot ceea ce au văzut, vor merge în iad. O lume întreagă, idolatră, aleargă după senzațional și le place să fie puși în uimire. Credeți că diavolul numai acolo lucrează? Credeți că numai acolo lucrează? Ok, pocăiții nu cred în așa ceva. Nu va căuta să ne pună în uimire altfel? Va căuta și deja ne pune. Vă rog frumos, treziți-vă. Vă rog frumos, deschideți-vă ochii. În numele lui Hristos, vă rog, deschideți-vă ochii. Nu mai dormiți. Mi-a plăcut astăzi așa de mult. Domnul să-l binecuvinteze și m-am pocăit. Să-l binecuvinteze pe fratele din Anglia. Îi judecam, vă mărturisesc și fac o mărturisire publică, Dumnezeu să mă ierte. pe cei care vin din afară. Că superficial, că nu-s pocăiți, că iei și cu băutură, și cu. M-am pocăit astăzi. Mi-a plăcut ce a spus, cuvântul care l-a spus. A venit de la Dumnezeu. Ce suntem? Suntem o corabie de agrement? Ne legănăm și ne cântăm muzica la ureche? Sau suntem un vapor de luptă? Unii dintre noi ne legănăm. Ne legănăm și ne place să fim legănați. Dar vă rog, în numele lui Hristos, treziți-vă. Treziți-vă și priviți în jur. Dumnezeu nu vrea să ne pună în uimire, Dumnezeu vrea să ne pocăim. Și dacă folosește un semn și o minune, este ca să ne pocăim. Nu ca să ne hrănească nouă un orgoliu, nu ca să ne satisfacă nouă o poftă după senzațional. Nu asta vrea Dumnezeu, să ne satisfacă nouă dorința după senzațional, ci să ne pocăim. Să ne pocăim, asta vrea Dumnezeu. Aici un pericol și este celălalt. Să auzim un lucru bun, de data aceasta de la Dumnezeu. Să vorbească cu adevărat Dumnezeu. Să știți că și aici un pericol. Să vină un om al lui Dumnezeu și să vorbească. Să ne intre pe o ureche și să ne iasă pe cealaltă. E un mare pericol. Și vorbeam de tineri și de faptul că aveți acces la toate informațiile. Feriți-vă de o situație de felul ăsta. Fii atent ce predică extraordinar am auzit. Uai, ce faină e! Super! Gata. Ați făcut 5 pași, ați uitat de ea și ați mers mai departe. E și aici un pericol. Căutați să luați ce-i bun și să așezați în inima voastră. A venit fratele Zac aici și ne-a vorbit. Cred din toată inima că Dumnezeu l-a trimis. Și Dumnezeu ne-a și vorbit în urmă cu multă vreme, prin prorocie, că îl va trimite. Știți care e pericolul acum? A fost frumos. Suntem vinovați. Așa cum cei din vremea Domnului Iisus Hristos au fost vinovați că au auzit cuvintele vieții și peste câteva zile sau peste un timp le-au uitat. Le-au uitat. Poate majoritatea tinerilor de aici, mă iertați, știu că cei mai în vârstă nu sunteți așa de obișnuiți cu internetul și cu astea și de aceea mă adresez lor. Ați văzut acel mesaj al lui Paul Washer, mesaj șocant. Dați din cap care l-ați văzut. Așa e, într-adevăr, e un mesaj șocant. Și eu când l-am văzut, m-am minunat și atunci am zis, slavă Domnului că mai sunt astfel de oameni care mărturisesc adevărul. Și după aceea am căutat să spun la toți, uite, ia, du-te, uite-te la predica asta, du-te acolo, uite-te, tineri. Acum e și tradusă, e subtitrată în limba română, ați putea să o vedeți toți, chiar dacă nu știți engleză. Ia și ascultă, mai ales tinerilor, că lor era destinat acest mesaj. La o întâlnire de tineri, de 5.000 de tineri în America, acest om, Paul Washer, un om al lui Dumnezeu, s-a ridicat și a ținut un mesaj. Și vă spun cum a început. Și a continuat așa o oră și. N-am putut să dorm 2-3 nopți înainte să vin aici. Și m-am frământat și am fost tulburat. Pentru că am știut și știu că voi vorbi unor tineri care peste 100 de ani, el zicea 100 de ani, mă gândesc că se gândea că unii dintre ei ori mai trăi încă 100 de ani, dar putea fi 70 sau 80, peste 100 de ani, și le spunea celor 5.000 de tineri, majoritatea dintre voi de aici veți fi în iad. Așa și-a început mesajul. Și după aceea a explicat de ce crede că majoritatea dintre ei vor fi în iad. Și le-a vorbit despre credința lor superficială și despre starea lor de păcat. Și a apăsat adânc în rană, cum n-am văzut niciodată. Și am zis, slavă Domnului că mai sunt oameni care spun așa ceva. Și te-ai fi așteptat că, într-adevăr, așa l-au și denumit și l-au pus pe internet, mesaj șocant. Mai ales pentru americani, chiar era șocant, acolo unde nu li se spune numai de bine și de bine și de bine. Și ai zice, după un asemenea mesaj, te-ai aștepta ca acum să se pocăiască în masă. și să vină toți să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Am văzut acum, de un timp, deci la mulți ani după ce a fost această predică, un interviu scurt cu el și reporterul îl întreba: ai urmărit în timp ce s-a întâmplat după predica pe care ai avut-o? Care au fost efectele predicii? Pentru că toți am fost întorși pe dos de mesajul tău. Ai urmărit care au fost efectele predicii? Și Paul Washer îi spune: am văzut încă de atunci tineri care veneau în față, dar care nu erau zdrobiți de povara păcatului. Veneau în față ca și la distracție. Bravau! Au venit și s-au pus în genunchi. Și stăteam uimit și mă uitam la ei și ziceam: Doamne, ce se întâmplă? Eu nu asta mi-am dorit, să fac spectacol. Eu mi-am dorit ca oamenii aceștia să înțeleagă că sunt păcătoși. Și zice: n-am nici măcar un singur caz în care pot să spun că cineva s-a pocăit atunci cu adevărat. Înțelegeți nenorocirea? Dar dacă vei întreba pe o grămadă și o grămadă și o grămadă de tineri, să zică: wow, super! La ce folos? Dumnezeu nu vrea să ne impresioneze în sensul ăsta, senzațional. Dumnezeu vrea să ajungă la inima noastră, să ne vedem starea de păcat, să ne proșternem înaintea Lui, să ne zdrobim înaintea Lui și să zicem: Doamne, iartă-mă! Doamne, scoate-mă din starea aceasta! Dacă o prorocie nu te aduce aici, nu o primi, aruncă-o. Dacă un mesaj nu te aduce la pocăință, nu-l primi, aruncă-l. Orice lucrare, dacă nu te aduce la pocăință, nu o primi, aruncă-o. Dumnezeu asta vrea. Și tot ceea ce a gândit a fost, trimițându-L pe Fiul Său, ca oamenii să înțeleagă că sunt păcătoși, a folosit lucruri supranaturale ca să-și dovedească prezența, e adevărat, să le dovedească oamenilor că El, Dumnezeu, este prezent și oamenii să creadă. Dar scopul final este să ne pocăim. Asta își dorește Dumnezeu. Și dacă nu ajunge Dumnezeu aici, undeva pe final, undeva pe fir, s-a interpus ceva. Ori n-a fost El și pericol, dar senzațional. Ori urechile noastre și inima noastră n-au fost bune și n-am putut primi ceea ce Dumnezeu a vrut să pună acolo și nu ne folosește, chiar dacă vorbește Iisus Hristos, așa cum nu le-a folosit celor din vremea Lui. Sunt două lucruri. Să avem grijă, dacă nu vorbește Dumnezeu, să nu primim. Iar dacă vorbește Dumnezeu, să avem inima deschisă și să spunem: da, Doamne, aici sunt, robul Tău. Facă-mi-se după cum dorești Tu. Vreau să mă pocăiesc, vreau să mă schimb. Aveți grijă. Nu vă lăsați, nu alergați după senzațional și nu vă lăsați puși în uimire. Și rugați-vă ca lucrarea lui Dumnezeu să fie una autentică. Să simțim cu toții, să știm cu toții că vorbește Dumnezeu. Avem nevoie de așa ceva. Avem nevoie de lucrarea lui Dumnezeu. Avem nevoie de lucrarea Duhului Sfânt. Avem nevoie. Și pentru că diavolul știe câtă nevoie avem de ea și nu putem fără ea, va aduce fals și l-a adus și e plin peste tot. Și nu vreau să zic mai mult. Dumnezeu să ne dea lumină și înțelepciune tuturor. Amin. Thank you.